Կսակադրությունը վերջանալուց հետո Դանուսյան իշխանուհու ոտքերն ընկավ, և սա նրան ու Զբիշկոյին օրհնելով ասաց. «Ուրախ եղեք այժմ, նա պատկանում է քեզ, իսկ դու նրան»։ Զբիշկոն իր առողջ ձեռքը մեկնեց Դանուսյային, որը փարվեց նրա վզովը, և մի պահ լսվում էր միայն, թե ինչպես նրանք շշնջում էին իրար. «Դու իմն ես, Դանուսյա, դու իմն ես, Զբիշկո»։ Բայց շուտով Զբիշկոն թուլացավ, ապրած ուզմունքը վեր էր նրա ուժերից, և բարձի վրա ընկնելով ծանր շնչեց, բայց նա չկորցրեց գիտակցությունը և չդադարեց ժպտալ Դանուսյային, որը սրբում էր պաղ քրտինքով ծածկված նրա դեմքը, իսկ Զբիշկոն կրկնում էր. «Դու իմն ես, Դանուսյա»։ Եվ ամեն անգամ աղջիկը գլխով էր անում նրան։ Այս տեսարանը վերջնականապես հուզեց պարոն Դելորշին, և նա հայտարարեց, թե ոչ մի երկրում չի տեսել այդքան սիրող սրտեր, և պատրաստ է ձիով թե հետիոտ ընկրվի բռնվելու ամեն մի ասպետի հետ, կախարդի թե վիշապի հետ, որը կհամարձակվի խանգարել սրանց երջանկությունը։ Եվ նա իր այդ հայտարարությունը հաստատեց, երդում տալով իր կարճ սուսերի խաչաձև դաստակի վրա, այն սուսերի, որով խաչակիրները կարեկցությունից մղված սպանում էին մահացու վիրավորներին։ Այդ երդումին նա վկա կոչեց իշխանուհուն և հայր Վիշոնեկին։ Իշխանուհին, որը չէր պատկերացնում հարսանիքը առանց ուրախության, գինի բերեց և հյուրասիրեց ներկաներին։ Գիշերվա ժամերը անցնում էին իրար հետևից։ Հաղթահարելով իր թուլությունը, Զբիշկոն նորից իր կողմը քաշեց Դանուսյային և ասաց. «Ոչ ոք չի կարող քեզ խլել ինձանից. Բայց ցավում եմ իմ անգին, որ դու գնալու ես»։
«Ես ու հայրիկս ցեխանով կգանք»,  պատասխանեց Դանուսյան։
«Միայն թե չհիվանդանաս, կամ թե որևէ բան չպատահի քեզ. Աստված քեզ պաշտպանի ամեն վտանգից. Գիտեմ, հարկավոր է, որ դու գնաս սպիխով. Շնորհակալություն ողորմած իշխանուհուն, որ դու արդեն իմն ես, որովհետև եթե մենք արդեն պսակված ենք, այլևս ոչ մի մարդկային ուժ դրան հակառակվել չի կարող»։ Բայց քանի որ պսակադրությունը կատարվել էր գիշերը, գաղտնաբար և մոտենում էր անջատումը, ապա մերթ ընդ մերթ ինչ-որ տարօրինակ վիշտ էր համակում ոչ միայն Զբիշկոյին, այլև մյուս բոլորին։ Խոսակցությունը շուտ-շուտ ընդհատվում էր, երբեմն կրակը հանգչում էր բուխարու մեջ, և մարդկանց երեսները կորչում էին խավարում։ Այդ ժամանակ սենց Վիշոնեկը նոր փայտեր էր գցում կրակը, և երբ խոնավ փայտը սկսում էր թշալ, նա հարցնում էր. «Ինչ է հարկավոր քեզ, ապաշխարող հոգի»։ Նրան պատասխան էին տալիս ծղրիտները։ Ուժեղացող բոցը խավարից դուրս էր հանում ընկնությունից հոգնած դեմքերը, արտացոլում էր պարոն Դելորշի զենք ու զրահի վրա, և միաժամանակ լուսավորում Դանուսյայի սպիտակ հագուստը ու գլխի անմեռուկները։ Բակում նորից շները հաչեցին, և որքան շատ էին անցնում գիշերային ժամերը, այնքան ավելի հաճախ էր լռություն տիրում։ Եվ վերջապես իշխանուհին ասաց.
«Աստված իմ, եթե այսպես է անցնում հարսանիքը, ավելի լավ կլիներ գնայինք քնելու, բայց քանի որ հարկավոր է մինչև առավոտ նստել, ավելի լավ է իմ անգին ծաղիկ. Գնալուց առաջ մի վերջին անգամ նվագիր ինձ համար ու Զբիշկոյի համար»։
Դանուսյան հոգնած էր և քնել էր ուզում, դրա համար էլ ուրախացավ, որ կարող է մի բանով զվարթացնել իրեն։ Վազեց վինը բերելու և վերադառնալով նստեց Զբիշկոյի մահճի կողքին։
«Ի՞նչ նվագեմ»,
հարցրեց նա։
«Ի՞նչ»,
կրկնեց իշխանուհին։
«Իհարկե այն նույն երգը, որ դու երգում էիր տինեցում, երբ Զբիշկոն առաջին անգամ տեսավ քեզ»։
«Օհ, հիշում եմ, ու չեմ մոռանա մինչև մա»,  ասաց Զբիշկոն։ «Հենց որևէ տեղ լսում եմ այդ երգը, արցունքները գլորվում են իմ աչքերից»։
«Դե ուրեմն կերգեմ»,
ասաց Դանուսյան։ Նա ձեռքը խփեց վինի լարերին,
ապա սովորականի պես գլուխը բարձրացրեց ու երգեց. «Թե որ թռչնի պես թև ունենայի, կթռչեի ես Սիլեզիա, իմ յասեկի մոտ, կթռչեի, կնստեի ցանկապատին, նայիր իմ յասեկ, նայիր իմ յասեկ, նայիր որդուքին»։ Հանկարծ նրա ձայնը ընդհատվեց, շրթունքները դողացին, և արցունքները կիսախուփ աչքերից հոսելով գլորվեցին այտերի վրայով։ Սկզբում նա ջանում էր զսպել արցունքները, բայց չկարողացավ, և հեկեկալ սկսեց ճիշտ այնպես, ինչպես լաց եղավ, երբ վերջին անգամ այդ երգը երգեց Բիշկոյի համար Կրակովի զնդանում։
«Դանուսյա, ինչ եղավ քեզ, Դանուսյա?»
գոչեց իշխանուհին։
«Չգիտեմ, չգիտեմ»,
ասաց Դանուսյան հեկեկալով։
«Այնքան տխուր եմ ես, այնքան խղճում եմ ես, Սբիշկոհին և ձեզ»։
Բոլորն անհանգստացած սկսեցին մխիթարել նրան, ասելով, թե այդ անջատումը երկար չի տևի, և երևի դեռ տոները չեղած նա յուրանդի հետ կգա ցեխանով։ Սբիշկոն նորից գրկեց նրան, սեղմեց իր կրծքին ու համբույրներով մաքրեց նրա աչքերի արցունքները, բայց էլի մի տագնապ մնացել էր բոլորի սրտերում, և այդ տագնապի մեջ էլ հոսում էին գիշերվա ժամերը։ Հանկարծ բակում այնպիսի մի անսպասելի և սուր ձայն հնչեց, որ բոլորը ցնցվեցին։ Իշխանուհին վեր թռավ նստարանից ու գոչեց.
«Աստված իմ, ջրհորի լծափայտն է այդ, արդեն ձիերն են ջրում»։
Քսենց Վիշոնեկը նայեց լուսամուտին, ապա գնդիկներն այնտեղ արդեն լուսավորվել էին։
«Գիշերն անցնում է և բացվում է օրը. Ավե Մարիա, գրատիաս պլենա»։
Ապա նա գնաց և քիչ հետո վերադառնալով ասաց.
«Լույսը բացվում է, թեև անպամած օր է սպասվում. Այդ հյուրանդի մարդիկն են ձիերը ջրում. Խեղճ աղջիկ, ժամանակն է, որ դու ճանապարհ ընկնես»։
Այս խոսքի վրա իշխանուհին ու Դանուսյան սկսեցին լաց լինել բարձրաձայն, և Զբիշկոյի հետ միասին ողբուկոց անել, ինչպես ողբում են հասարակ մարդիկ, երբ պիտի անջատվեն իրարից։ Այդ ողբի մեջ ծեսի նման մի բան կար, և միաժամանակ հնչում էր գանգատի պես, կամ թե երգի, որ ծորում է հասարակ սրտից այնպես բնական, ինչպես արցունքն է հոսում աչքերից։ «Օյ, էլ չի օգնի մեր հեկեկանքը, ժամն է անջատման, իմ աղավնյակ, հեկեկալով ասում եմ քեզ, մնաս բարով, իմ արեգակ»։ Զբիշկոն վերջին անգամ կրծքին սեղմեց Դանուսյային, և էլ բաց չէր թողնում նրան, քանի դեռ զորում էր շունչը, մինչև որ իշխանուհին պոկեց աղջկան նրանից, որպեսզի ճանապարհի շորերը հագցնի։ Մինչ այդ լույսն արդեն բոլորովին բացվել էր, տանը բոլորն արթնացել էին, և սկսվել էր սովորական Երուսաղեմը։ Չեխը եկավ Զբիշկոյի մոտ, նրա առողջությունն իմանալու և հանձնարարություններ ստանալու։
«Մահճակալս մոտեցրու լուսամուտին», ասաց ասպետը։
Չեխն առանց դժվարության արեց այդ, բայց շատ զարմացավ, երբ Զբիշկոն պահանջեց լուսամուտը բացել։ Այնուամենայնիվ նա հրամանը կատարեց, և իր տիրոջը ծածկեց իր կիսամուշտակով, որովհետև դուրսը ցուրտ էր ու անպամած, և խոշոր փաթիլներով ձյուն էր տեղում։ Զբիշկոն դուրս նայեց լուսամուտից. բակում թափվող ձյունի փաթիլների միջով երևում էր սահնակը, իսկ նրա շուրջը հյուրանդի մարդիկ մազախռիվ ձիերի վրա, որոնց ռունգերից գոլորշի էր ժայթքում։ Այդ մարդիկ բոլորն էլ սպառազինված էին, ոմանք կիսամուշտակների վրայից հագել էին զրահներ, որոնց մեջ արտացոլում էր մռայլ ու դժգույն լուսաբացը։ Անտառը թաքնված էր տեղացող ձյունի քողի հետևը, ցանկապատն ու դարպասը հազիվ էր նշմարվում։ Դանուսյան մի անգամ էլ վազեց Սբիշկոյի սենյակը, արդեն ամբողջովին փաթաթված կիսամուշտակի և աղվեսի մորթուց կարված մուշտակի մեջ, գրկեց նրան, և որպես հրաժեշտի խոսք ասաց.
«Թեպետ և գնում եմ, բայց ես քոնն եմ»։
Իսկ Զբիշկոն համբուրեց նրա ձեռքերը, այտերը, աչքերը,
որոնք հազիվ էին երևում աղվեսի մորթու տակից, և ասաց. «Աստված քեզ պահապան, դու իմն ես, և իմը կլինես մինչև մահ»։ Եվ երբ նրան նորից պոկեցին իրենից, նա տեղում բարձրացավ որքան կարող էր, գլուխը հենեց լուսամուտին և դուրս նայեց. Ձյան փաթիլների միջով, որ ասես քողե վարագույր լիներ, նա տեսավ, թե ինչպես Դանուսյան սահնակ նստեց, ինչպես իշխանուհին երկար ժամանակ նրան պահում էր իր գրկում, և ինչպես քսենց վիշոնեկը խաչակնքեց նրա ճանապարհը։ Մեկնելու րոպեին Դանուսյան մի անգամ էլ շուռ եկավ դեպի Զբիշկոն, ձեռքերը մեկնեց ու գոչեց. «Մնաս բարով, Զբիշկո, Աստված քեզ հետ»։ Տա Աստված, որ հանդիպենք ցեխանովում։ Թանձր ձյուն էր տեղում, որ ասես ուզում էր ամեն ինչ խլացնել, ամեն ինչ ծածկել։ Վերջին խոսքերը նրանց էին հասնում խուլ ձայնով, և թվում էր, թե նրանք հեռվից են խոսում իրար հետ։